ar ziņām Līga Puriņa. Šonadēļ Rīgā notikušais elektroapgādes pārāvums Rīgas Austrumu kliniskajai universitātes slimnīcai radīs zaudējumus 50 000 eiro apmērā. Šorīt TV3 redījumam 900 sekundes sacīja slimnīcas valdes priekšādātājs Imants Paeglītis, norādot, ka šāda situācija, kad elektrības traucējums bija tik plaši piedzīvots pirmo reizi. Lai gan tas ietekmēja operāciju blokus un citas nodaļas slimnīcā, pacienti nav cietuši. Slimnīcas vadītājs uzsver, ka medicīnas iestādē tiks veikti aprēķini par zaudējumiem, kā arī par to, kas būtu jāiegādājas, lai palielinātu slimnīcas ģeneratoru jaudas. Par jau aplēsto zaudējumu sekšanu slimnīca vērsīsies veselības ministrijā. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš šodien attālināti tiksies ar biedrību zemnieku saima, lai citas starpā pārunātu Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas finansējumu turpmāk. Puses diskutēs par lauksaimniecības nozares attīstību, tajā skaitā Eiropas Savienības daudzgadu budžetu un Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas finansējumu. Francijas prezidents Emmanuels Macron svētdienas vakarā teiks uzrunu tautai, kurā iespējams prezidents runās par pandēmijas iedragātās ekonomikas atvesaļošanu, rasismu un diskrimināciju. Covid-19 krīzes laikā Macrons televīzijā teicis 3 uzrunas. Pēdējā notika aprīļa vidū, kad Francijas prezidents paziņoja, ka karantīnas režīms tiks atcelts 11. Maijā. Pēc tam Macrona vienīgā publiskā runa bija paziņojums par 8 miljārdu eiro palīdzības paketi Francijas autobūves nozarei. Amerikas Savienotās valstis atvērušas konsulātu Grenlandei, paziņojis Amerikas Savienoto valstu valsts sekretārs Mike Pompeo, norādot, ka ASV kopā ar sabiedrotajiem un partneriem Arktikas reģionā strādā pie tā, lai nodrošinātu stabilitātu un ilgtspējīgu attīstību reģionā. ASV prezidents Donalds Trumps pagājušajā gadā ierosināja, ka Savienotās valstis no Dānijas varētu iegādāties Grenlandi. Dānija šo ideju noraidīja un Trumps pēc tam atcēla plānoto valsts vizīti Dānijā. ASV bija konsulāts Grenlandes galvaspilsētā Nūkā pagājušā gadsimta 40. un 50. Gados. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomis sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.